Marko Evanđelje, 6. glava. I danas nastavljamo sa, možemo 30. stihom, par stvari smo već prošle nedelje pokrili, ali možemo da ponovimo, to nikad nije na odmet. Da se podsjetimo šta je bilo prošli put. Videli smo kako je Irod, Antipas, jel da, Herod, Irod, kako god tvoj prevod govori, mislio da ga proganja duh Ivana Krstitelja ili šta god je on mislio. Čuje da se Isusovo ime proglasilo, tako što Isus poslao svoje učenike, vidjeli smo prošli put, išli su i učenici su postali da budu apostoli. To je jedan zdrav korak u životu, jel da, čoveka, kada osoba koja sluša pasivno počinje da bude osoba koja aktivno živi to što je slušala. I kako su išli, proglasilo se ime Isusa. Čuje Herod o Isusu i uplašio se, mislio da je Ivan Krstitelj uskrsnuo. Ne znam šta je još mislio. Možda mislio sad će da me ubije nešto. Kao. To ne piše. Piše da je imao neke fobije i onda smo uglavnom videli prošle nedelje tu priču o njemu. Da razumemo zašto je on to mislio, jel'a, kako je prekršio svoju savest, kako je prekršio ono što mu Bog govori na kraju krajeva i sad živi u nekoj paranoji. I bukvalno par godina kasnije, jel da, maksimalno 3 godine, 3,5 godine kasnije, kada je stao pred Isusa, Isus je bio donešen do njega, jel, dok mu bilo suđeno pred Poncijem Pilatom. Pilat je saznao da je Isus tamo iz Galileje, a pošto je u Galileji vladao Herod Antipas, ajde da pozovem Heroda, da Isus stane pred njega. Možda će Herod da reši ovaj problem. Jel'a? Tako da je Isus stao pred Heroda. I vidimo da Isus više ništa ne govori Herodu. Nema što da mu kaže. Ja sam govorio o tome kada Bog više nema što da kaže jednom čoveku tu na zemlji. Kad Bog više nema reči koje ostale su neophodne da osoba čuje, onda je taj čovjek već gotov. Znači, govorili smo o tome kako je Herod završio, ali danas nastavljamo i učenici koje je poslao se vraćaju nazad i kaže 30. stih, iskupiše se apostoli ka Isusu i javiše mu sve i što učiniše i što ljude naučiše. To smo videli prošle nedelje, da se podsjetimo. Znači, učenici su bili poslani, učenik je postao apostol. Apostol, mi danas koristimo to kao neku religioznu titulu, ali to nije religiozna titula, to je jednostavno grčka reč koja znači neko ko je poslan. Razlika između Petra i razlika između nekog, ne znam, drugog tamo čovjeka koji je bio sa njima, je to što je Petra Isus poslao, a ovog drugog nije poslao još. Jel'a? I ovaj apostol, jel'a da razumeš, on je poslan. Na grčkom, ako recimo gledaš televiziju, ako imaš neku osobu koja ide i vrši neki, recimo kamerman ili naš ovaj koji prave reporter je, pošlju ga na granicu ovde, između Mađarske i Srbije, jel'a? I na grčkom bi pisalo apostolos. Jel, apostol. I onda bi bilo, ne znam, ime i prezime njegovo, i onda bi bilo mesto gde je, i onda bi bilo, jel, slika što se dešava. Uglavnom, on je poslanik. Tako da razumeš, nije religiozna titula, nego praktična stvar. I praktično je da ti postaneš apostol, da ti postaneš osoba koju Bog šalje. Jel, ne budeš reporter, šalim se, ali da budeš osoba koja je tamo napred. Tako da, jako zanimljivo, vratili su se nazad i rekli su šta Isus, jel da, šta im se desilo, rekli su Isusu događaje u kojima su se našli i sigurno im ništa nije nedostajalo, pošto ne govori da im je ništa nedostajalo, tako da napravili su korak vere i imali su sve što im je, imali su da spavaju, imali su šta da jedu, imali šta da buku, jel da, neverovatno, i Bog ih je koristio. I sad dalje, kaže i reče im, to je 31. stih, dođite vi sami, nasamo, i odmorite se malo. Jer ih beše mnogo koji dolažahu i odlazahu, i ne imahu kada ni jesti. i otidoše na lađu u pusto mesto sami. Sledeća scena što vidimo nakon toga što su učenici vraćaju nazad, sigurno su puni entuzijazma. Ako si nekada doživio ovako nešto, ja znam da jesi, ako nisi, trebaš da doživiš, pošto ovo je život. Ovo je život. Život je kada si tamo napolje, kada doživiš da ti Isus koristi. Život nije doći u crkvu i služati časove do besvesti. To je neophodno da rasteš, baš zbog toga da bi rastao, došao do tačke da ideš i da živiš, da radiš to što te Bog zove. Šta god da je to. Jel, to ti neću ja reći, to ti neće reći. To te i Bog govori lično. I uglavnom, jel, nevjerovatno je. Ali zanimljivo, sledeća strana što vidimo kad se vraća učenica da Isus kaže njima, dođite malo, šta? Da se odmorite. Vidimo masu ljudi, jel, gomila ljudi koji su oko učenika, kaže da dolaze, tako da učenice nisu stigli da jedu normalno. To je, znači, ako već ne možeš da jedeš zbog toga što je toliko posla, onda već stvarno, on kao, zauzeti su. Oznojani, ne znam, znaš, ako je to kada uđeš u fazon, znaš, ne znam koliko se puta doživio, to sigurno jesi, a ovdje sigurno doživio, da si toliko zauzet, da ne možeš se smiriš, jel da? Odeš kući, dođe vreme spavanja, i dalje mozak, ili kao zaspiš negde, zaspiš posle, prvo ustaneš, pa onda zaspiš, razumiješ, i ideš dalje. Znači, ovaj ta situacija, došli su, Bog je koristio, i sada je ponovo oko njih potreba, neverovatna potreba, da nemaju vremena da jedu. I šta Isus radi? Vidjet ćemo šta Isus radi. Ono što znam, što često čovjek uradi u ovim situacijama, je kaže, pogledaj koliko ima potrebe. Pogledaj koliko ima ljudi koji su sada ovde, sutra možda ne budu ovde, možda nemamo šanse više da im služimo, tako da moramo da umremo. To je naše razmišljanje. Ali pogledaj šta Isus radi. Kaže učenicima, dođite u čamac, idemo na pusto mesto. I to pusto mesto, vidimo, specifično je bio taj čamac. Ušli su u brod. Brod, ovde kaže brod, a to je čamac, jedan mali, naš možda više malih čamaca. Ušli su u čamac i na vodi su. Pogledaj samo što kaže sledeći stih. Kaže, videviš ih ljudi kad iđahu i poznaše ih mnogi, pešice iz svih gradova stecahu se onamo, i prestigoš ih i skupiše se oko njega. To znači da učenici su u čamcu i to je pustinja sada. Idu na pusto mesto, idu na mesto gde nema gradova, bukvalno, ali u čamcu su učenici, tamo Isus. Razumeš? Tamo nema ljudi koji kaže, izleči mene, moli se za mene, meni treba ovo, služi meni. Samo su oni tamo, to je poenta ovih stihova. Odvojeni su prirodno, odvojeni su vodom, u čamcu su, i ljudi ne mogu doći do njih. Da razumeš ovu scenu ovde? Ako ne razumeš, ja te objasnim. Isus je fizički izražirao ovo, da napravi fizičku zabranu, da ljudi ne mogu doći do njega, ni do učenika. Jako zanimljivo. To je ono što Isus radi. Ono što mi hoćemo, često, je ne, sada trebaš da radiš, sada trebaš da rintaš, da trčiš, da umreš ako treba zbog ljudi. Razumeš? Zato što sad je šansa, sad je potreba. Mi vidimo potrebu, i kada vidimo potrebu, mi mislimo da sada ta potreba treba da se ispuni. Sada treba da služimo tim ljudima. Šta Isus radi? Isus radi nešto potpuno suprotno onome što bi čovjek uradio. Jel da? Ne, neki potreba, potreba i u životu mojih učenika, tako da ih je odvojio od ljudi. Razumeš ovu scenu? U čamcu su i morde se odmaraju. Šta mi to govori? Govori mi puno stvari. Jedna stvar da Isus hoće da se ja odmaram, Isus hoće da se ti odmaraš. Da nije neophodno uvek Božja volja da radiš za njega. Znaš, možda zvuči glupo što ja to govorim. Zvuči glupo kao, zato što ja bih trebao da budem onaj koji tera svakog, jel da? Pošto ja sam pastor. Ali mislim to potpuno pogrešno. Bog ima svoje vreme, ima svoj plan, ima svoj program. Ja uživam u Bibliji, zato što Biblija govori o odmoru. Znaš da u starom zavetu, ako neko nije držao subotu, šabat, to je bio to je bila subota, sedmi dan, jel da? Nedelja je bio prvi radni dan. Ako neko nije u subotu koristio dan da se odmara i da slavi Boga, u starom zavetu kasne kazne su bile rigorozne, jel da? Bilo je kamenovanje. Šta mi to govori? Možda ako se ja ne odmaram, da ću da umrem. Mogu da umrem. Mogu da umrem tako što služim, mogu tako što izgubim srce, vidjet ćemo da su učenici na granici tome, ne znam da ćemo da stignemo do toga, ali Isus im je služio da im omekša srce, vidjet ćemo možda danas, možda sledeće nedelje, kad ih je stavio u čamac i kad je dopustio da prođu kroz oluju. To je druga tema, ali povezana je sa ovim. Ono što hoću da kažem, treba služiti, treba biti vođen Božim duhom, ne potrebom. Mi često pravimo tu grešku da smo vođeni potrebom, zato što, jel da, tu je potreba, i ako ja ne ispunim tu potrebu, ko će? Međutim, to je pogrešno. Onda da nije pogrešno, Isus bi sad rekao, učenici sam izvadio bič, i rekao bi, služite, ne možemo, umorni smo, služite, ne. Odvoji ih i odmaraju se. Kako je bitno se ti odmaraš? Znaš, ja uživam da vozim, ne vozim bez veze, sedim auto i kao, možda da sam bogati, možda bi to radio. Kao sednem i, znaš, trošim benzin. Ne mogu, voleo bi da mogu, ali da sam bogati, onda bi imao avion, pa bi tako trošio benzin možda. Ali uglavnom, idem za Beograd, jel da, i uživam pošto sedim u autu i to je moj čamac. Znaš, to je moj čamac koji ne mogu ništa drugo da radim, samo vozim. Vozim, idem i znaš što radim? Uživam se. Uživam se. Tuširam se. Uživam. Uživam u autu. Uživam onako, molim strčno ostaje ako mi Bog obnove srce i dušu. Znaš, tišina je kad sam idem. I drago mi je kad sam idem. Drago mi je kad ne idem. Samo svedno mi, ali ako je uživanje. I točno ostavim da, kako mi je to neophodno. I često zaboravim. Ne znam da li ti imaš čamac u tvom životu. Šta je ono da ti šta uradiš ti da se odvojiš, znaš, od tvog posla, znaš, tamo gde radiš, možda čak od porodice. Super je, znaš, porodice je super, razumeš, ne treba da odeš, da ostaviš porodicu, ali da odeš dalje od porodice malo, sat vremena, par sati, ne znam, dan jedan možda, znaš, od okolnosti koje su, u kojima se nalaziš i šta? Da budeš ti. Kaže da su učenici tamo Isus. Znači, Isus ih nije ostavio, on je tamo sa njima. Bitno da budeš sa njim i da se odmaraš. Kako ja volim da Bog je Bog odmora, znaš, Bog nije, znaš, ne trebamo ljudi koji trče bez glave, znaš, kojima je neko rekao šta treba da rade, i ide bičem i biču ih i idi. Ne, nego idite, odmorite se, uživajte. I vidjet ćemo da to je poenta ovog događaja. Ako nema toga, znači, pali ste, bukvalno. Izgubili ste viziju ko ja jesam, izgubili ste sam ja poenta svega. Niste vi poenta, nije poenta šta radite, šta ste uradili sa onima ko bi opsednut, nego da ja radim te stvari. I to ćemo da vidimo sledeći put, pošto danas nećemo stići sigurno. Zato su prošli kroz oluju, zbog toga ih ubacio u taj čamac, da im se srce vrati na normalu. Kako je neophodno da se ti odmaraš. Tako da, vidimo važnu lekciju, da Isus nije vođen potrebama. Ti si vođen potrebama. Koje su potrebe koje ti vidiš u životu? Ima ih. Znaš koliko ih ima? Ne znam da li vidiš, ali ako pogledaš bolje, potreba ima u bilo kom gradu, u bilo kojoj državi, u bilo kom satu, bilo gde da se nalaziš, imaš gomilu potreba. Znaš, zavisi kako gledaš, kako vidiš stvari. Ali poenta je šta Bog hoće od tebe. Jel? Tako da, da li sam osoba koja sam vođen s time što vidim i hoću da ispunim potrebu koja je ispred mene, ili da vidimo kako je Isus vođen. I kaže, videvši, znači, ljudi dolazi su iz drugih gradova, one su ih pratili peške, jel, tamo Isus vide čamac u daljini, oni uživaju, imaju konferenciju tamo negde, znaš, na jezeru Galilejskom, ljudi ih prate na kopnu i vide kako. Ovde ne kaže, ali je jedna Betsaida sa druge strane, imaš dve Betsaide, jedna druga Betsaida na druge strani, Galilejskog jezera, tamo su stali i ljudi su došli peške do njih. I pogledaj šta kaže, 37. stih, izišavši Isus, vide naroda mnogo i sažali mu se, jer bejahu kao ovce bez pastira i poče ih učiti mnogo. Znači, stigli su, učenici osveženi, jel da, možda Isus fizički osvežen, dobro, njemu malo drugačije moram da razmišljam, ali i njemu treba odmor, vidjet ćemo. Pravno, stigli su tamo, gomila masa ljudi dolaze, kao, stigli tu Isus, dolaze, razumeš, i dolaze, masa je. I kaže, da se Isus sažalio na njih i počeo da ih uči. Posmatruje ih je kao da su ovce bez pastira. Ovo je, inače, naš, mislimo da je hrišćanski izraz, ali ovo je više politički izraz. Jel da? Sad ne idem daleko, ali Izrael koji nema vodstvo, jel da, koji nema vodstvo, nemaju Boga tamo u sredini, pošto su na sve strane. I tu je Isus sažalio se na njih i počne da ih uči. Dve stvari. Isus nije vođen potrebom, jel da? Kako je vođen, to je druga stvar. Sažalio se na njih i počeo da ih uči. Šta to znači? Znači da je vođen srcem. Šta to znači? Sažalio se. Sažaljenje to je vrsta emocije, jel da? Znači osjetiš radost, osjetiš depresiju, osjetiš tugu. Znači, sažalio se, znači vođen je srcem. Isus je vođen srcem. Što u njegovom slučaju ne znači da je vođen potrebama. Kod nas je malo drugačije, tako da ovo nije primjer da ti budeš vođen srcem, zbog toga što kad smo mi vođeni srcem, možemo da budemo vođeni pogrešno. Znaš, ako je neki muškarac, on je vođen srcem da služi mladim, lepim devojkama. Da je to ispravno? Mislim da nije ispravno. Znači, on nek služi ružnim muškarcima. Znaš, ali njegovo srce govori drugačije. Ako je žena u pitanju, gde nju vodi srce? Ako je pokriješ bebicu, njeno srce je tamo. Tako da po srcem bi bilo idemo u kolevku, znaš, idemo, znaš, mala deca, jao, mala deca, razumeš? To je prirodno. Tako da, za nas biti vođen srcem ne mora biti ispravna stvar. Znaš, Isus može da bude vođen srcem pošto je on ispravan, šta god da on radi ispravno, ne može da pogreši, jel da? Tako da, nije vođen okolnostima, nije vođen potrebom, vođen je srcem, zato što on može da bude vođen srcem, mi ne možemo. Kako onda mi možemo da budemo vođeni? Naše je da upoznamo njegovo srce, sad na zemlji, da osjetiš i da čuješ njegovo srce. Gde je njegovo srce? Sada. Gde je njegovo sažaljenje sada? I da ti prihvatiš njegovu volju i da ideš na tu stranu. I to je sve. Znači, naše je da čuješ njegov glas, da prepoznaš šta on govori i da to radiš. Nije neka matematika, nije neka komplikovana filozofija, jednostavno je, ali mi se često izgubimo ovom, jel da? Zato je bitno da razumeš da ne budeš vođen potrebama, zašto ćeš izgoreti, mrzit ćeš svakoga, misliš da si ti jedini spašeni hrišćanin na planeti Zemlji, na kraju ćeš otići od Boga, zato što hrišćanstvo ne funkcioniše, znaš, možda ova priča, razumeš, nije ni za mene. Znači, bit ćeš ogorčeni hrišćanin. Nemoj biti vođen srcem, zato što ako te vođe tvoje osjećanja, možeš biti ponovo u pogrešnom, budi vođen da čuješ šta Bog ima za tebe. Da se smiriš, zato je bitno da odeš u čamac, razumeš, da budeš sa njim, da čuješ šta on ima tebe da kaže, lično. I onda ideš i to uradiš. To znači da ustaneš i da radiš to. Šta? Ne znam, Bog tebi ne govori šta. Ali jako zanimljivo vidimo u ovih par stihova praktične stvari za naš život. Tako da, gomila ljudi ovde, kada je 35. stih, i kad bi već pred noć, znači zalazak sunca je, pristupiše k njemu učenici njegovi govoreći, pusto je mesto, već je kasno. Ovo volim kad učenici uče Isusa. Učenici govore isto što treba da kažu, a to je tako, jel da, često. Mi često govorimo Bogu šta on treba da radi. Bože, tu treba. Kao Isuse, mrak je, počne da bude kasno, ali govore se Isusom, on čini da bude to što se dešava oko njih. On dopušta da bude zalazak sunca. On je Bog, tamo je. E, Bože, kasno je, znači kasnimo, smiri priču već, to je point ovog događaja ovde, već je kasno, otpusti narod, to je 36. stih, neka idu u okolna sela i palanke i gradove da kupe sebi hleba, jer nemaju šta jesti. Ovo je tipično gde učenici treba da kažu Isusu šta su potrebe ljudi. To znaš da nije ispravno. Ispravno jeste, pošto oni su ljudi, jel da nema tu šta. I ne govori Isus, ali da li Isus treba da čuje od učenika da je kasno, zalazak sunca je, ima oči. On je stvorio taj zalazak sunca. Ove sekunde kada oni njemu to kažu. Da li on zna da ljudi nemaju šta da jedu? Zna. Da li on zna da ima puno ljudi? Zna, ima oči. On ih je stvorio, isto tako, on je dopustio da budu tamo, pred njim. Da li on zna da nema niko kod njih nema prodavnicu hrane, nego mora ići u gradove da bi se najeli? Zna. Ali ovde učenici govore Isusu potrebe. Što je ok, recimo, ali zanimljivo je. Ovo je da ti razumeš. Ima gomilu ljudi, nemaju što da jedu, i u ovo vreme nisi imao, znaš, nisi imao frižider sa sobom, mislim, danas ne znaš, ali nosiš torbe sa ledom unutra, ne znam šta već izmišljaju, razumeš, neke hemikalije, da ne moraš, kupiš jednu kesu i napuniš kikirikije i suvim grožđem i ne znam, poneseš sniker čokoladu i na kraju krava jedan dan možda preživiš na sniker čokoladu, mislim, ja bi mogu i mesec dana da preživim, ali posle ne bi bilo dobro. Drugačije, ovo vreme nisi imao toliko takvu hranu gde, jel da, nosiš sa sobom i zalihe i zalihe hrane. Tako da, ljudi su u potrebi, puno ljudi, i učenici govore Isuse, ajde da razumeš, point ovoga je, Isuse, ajde smiri priču, kasno je. Ako još dugo budeš pričao, imat ćemo velik problem i taj problem će morati mi da rešavamo. Zato što će biti gladni ljudi, ima ih jako puno, vidjet ćemo, ima ih više od 5000. 5000 muškaraca, znači ima ih 7000, 6000, 10000 sa ženom i decama, decama sa namerom. Znači, ne znam, puno ljudi. Isus, ako puno budeš pričao, šta će biti? Mi ćemo biti u problemu. Ti kao rabin ćeš imati problem na svom vratu. Jer šta ćemo raditi na svojim ljudima? Zanimljivo, jel da? I kaže, 37. stih, on odgovarajući reče im, dajte im vi neka jedu. Ja bih rekao, ovaj odgovor je potpuno ok, jel da? Ja bih rekao ovo, kao, šta da ja radim s tim? Inače, ja uvek to i kažem. Ne zanima me. Kao, nek se snađe, razumiješ? Ono, snađite se, znaš, imaš, sposoban si, znaš kako možeš, ostavi me na miru. To je dobar odgovor ako si, kad si čovek, ako si čovek, kad si čovek, jel da? Ali vidimo ovde nešto drugo. Isus govori učenicima, dajte im vi neka jedu. Mogu da mislim učenike kao, Petar gleda Ivana, šta je rekao Isus? Ivan gleda Andriju. Kao, nemam pojma šta hoće da kaže s njim. Da mi damo minimalno 5000 ljudi da nahranimo ovde. 5000 ljudi je puno. To je bilo da napunimo ovu prostoriju, da napunimo ovu celu zgradu i dvorište, bilo je 500 ljudi maksimalno. To je tako da stojimo stvarno ono da ko sredine. 500 ljudi. Napuniš i ulicu, napuniš i komšijsku kuću i ovu komšijsku kuću, dobiješ 1000 ljudi. Recimo, jel, ispred naše zgrade, ispred komšijske zgrade i ove, imaš 1000 ljudi maksimum. To je 1000 ljudi. još pet puta toliko. To znači da se napune ulice do kraja, napuni se ulice do braće Rajićeve i do kraja tamo, ne znam šta se tamo završava, pumpe, ide, ne braće Rajićeve, nego ulica u kojoj se mi nalazimo, nije bitno kako se zove, pošto nemoj sjetiti Mirka Bogovića, do pumpe, znači do Mitsko pekare dole, do stadiona ovde, na stadionu imaš ljudi, znači teče ljudi, teku do braće Rajićeve ulice. Znači, govorimo o jako puno ljudi. Ti bi znao da ti kaže Isus, dajem ti da jedeš. Ne, Isuse, pošalji kući. To je realno praktičan odgovor. Nek svako uzme za sebe usput i njihov problem, što nisu razmišljali. Ne, vi im dajte da jedu. I kaže, rekoše mu, već ako da idemo da kupimo za 200 groša hleba i da im damo da jedu, ovde ne vidimo. Znaš, volio bi da možda stisneš dugme ovde, kod na kompjuteru, i da vidiš facu učenika koji ovo govori, da čuješ ton. Ja bih ovo zvao sarkazam. Kaže, 200 groša ili 200 denara. Dinara. Denara. To je bio, jela, rimska novčanica koja se koristila ovde na ovom delu sveta. Jedan denar je bio ekvivalentno toga da si radio jedan dan fizički posao. Ono što ovde govore učenici Isuse, ok, razmišljaju praktično i potpuno, ja se slažem s njima zbog toga što to je realno. To je fizički realno. Ako nisam čitao priču, čitao sam je, to je bilo, da, Isus ima puno ljudi, hoćeš da odemo i da radimo 200 dana. 200 dana idemo da kopamo njivu, vratit ćemo se nazad i s tim novcem ćemo kupiti hranu, neće ni onda biti dosta. Tako da, ok, recim da čekaju, idemo da radimo. I onda posle 200 dana ćemo da se vratimo ako nemamo da gladi, dok nas čekaju. Znači, vidimo nešto čudno. Učenici govore, Isuse, ovo je nemoguće. A ovo što kažeš, nema smisla. Da im mi damo. Mi nemamo šta da im damo. Potreba je jako velika. Jel da? Mi ne možemo da ispunimo ovu potrebu. Da radimo 200 dana, 200 groša, 200 denara. Isto kao danas. Dobiješ 200 denara za 6 meseci rada. Isto kao ovde. Kada platiš račune, ne, u stvari njima još i bolje, ostane više nego nam. Ali, kaže Isus, 38. stih, koliko hlebova imate? Idite, vidite. I videvši, rekoše mu, 5 hlebova i 2 ribe. Znači, tražili su, gledali su po džepovima, tražili su gde god, ko ima hrane, nešto, zašto? Nije bitno zašto, sigurno ide kaže nikome šta njihov učitelj planira, pošto oni ne znaju. I našli su 2 ribe i 5 hlebova. Ovi 5 hlebova, to je, govorimo o hlebovima koji su tanki, znaš, mali hlebovi. 2 ribe su 2 sunčani karasi. Ne znam, za one koji, jel, male ribice, sardine, 2 sardine, vratno su bile osoljene, dečko jedan, mater nam kaže, je imao to sa sobom, imao je 5 hlebova, bukvalno bi mogli da napočeti jedan hamburger, danas, staviš 2 ribe i moliš se, Bože, molim te da ovo bude dosta u mom stomaku. Jedna osoba bi se s ovim možda najela. Zavisi, Vlado ne bi sigurno. Znaš, ja ne bi sigurno. Pojel bi razmišljao bi kao, nisam ni trebao, da sam je krenuo petit. Tako je jako zanimljivo. Ali znaš što je opet zanimljivo? Učenici se koncentrišu na to šta nemaju i opterećeni su sa time šta nemaju. Nemamo i ne možemo i nemoguće. Isus se koncentriše na ono, ok, šta je ono što imate? Imamo ovo, evo, u jednoj ruci, razumeš, 2 ribe, 5 hlebova. I šta sada? Jako zanimljivo. Jako zanimljivo dva drugačija pogleda na svet. Šta nemamo, šta ne možemo, koliko nam fali, nesposobni smo, ne možemo. Ne možemo da ispunimo potrebu, pošto je ispred nas okolnost koja je veća od nas. Jel da? Jako dobro razumeju to. I taj domaći su jako dobro napravili. I taj domaći svako od nas jako dobro zna. Jel'a? Svako od nas jako dobro zna šta nam fali i šta je ono što nas sprečava i šta bi još trebali da imamo da bi mogu da uradim to što im Bog govori. Znamo te stvari, svi. Jel'a? Ali to nije point ove priče. Point je, Isus kaže, ok, šta ono što imate? Imamo, i ovo nije ništa, bukvalno. Kao bolje da nemamo ni to. Zašto dve ribe, pet hleba na 5000 ljudi je kao, ok, stanite u red, krenite. Deli se hrana. I gledaju, pa gde je hrana? Tu je. Prva osoba uzme jednu ribu, druga osoba, znaš, znači prvih 7 osoba dobiju nešto. I ako želim više, više nema i ostalih 4993 osobe razmišljaju šta je ovo bilo. Kao ništa. Razumeš? Dalje, kaže ovako, 39. stih, i zapovedi im da se posade svi na gomile po zelenoj travi. Znači, da sednu na gomile po travi ljudi. Isus organizuje situaciju. Jel, organizuje šta tu treba da se desi. I posadiše se na gomile po 100 i po 50. Tako da imaš jednu gomilu, stoje tu 50 ljudi, sede, imaš tu na travi njih 100, tamo dalje njih 100, i jel, beskonačno, gledaš gomile i gomile i gomile ljudi. I razmišljaš, da si ti tamo bio razmišljaš, šta je sad ovo? Jel, šta se tu dešava? Kako je ovo scena? I kaže, 41. stih, uzevši onih 5 hlebova i 2 ribe, pogleda na nebo i blagoslovi. O blagoslovi, to je tipičan jevrejski način za vreme hrane, je da blagosloviš blagoslov. Izgovoriš blagoslov, jel? Mi se molimo. Zavisi ko kuva, ali molimo se. Kaže, znači, blagoslovi i prelomivši hlebove, dade učenicima svojim da metnu ispred ljudi i one dve ribe razdeli svima. Kronično, šta je ovo? Ovo je ono što mi zovemo o čudo. Kako možeš da razdeliš dve ribe na 5000 delova? Kako možeš da razdeliš pet hleba na 5000 delova? Sem, čitao sam komentar, što mi uvek, ono, neverovatno, ljudi imaju takve ideje. Ne znam, možda ti je čuo ovo, ali ima teologa koji kažu, pošto ne veruju da Bog može da pravi čudo, ne veruju da je Isus napravio čudo, ne znam zašto oni teolozi u stvari onda možda boje da bude nešto drugo, pošto Biblija je puna čuda. Uglavnom kažu da je ovde u ovoj trenutku kad Isus uzeo tih 5 hlebova i te dve ribe, od tog deteta, pošto je to je bio užina deteta jednog, dečka jednog, svi su bili osuđeni, ostali su se krivo, što su, jel da, sakrivali svoju hranu, i onda su ljudi počeli da vade iz svojih džepova, iz rukava, iz haljina, gomilu hrane, i na kraju su jeli sve fino, jel da. Znači, da ne psujem. Uglavnom, ono što ovde vidimo, Isus uzima hlebove, lomi hlebove i ne znam, desi se nešto da u njegovim rukama dok ih lomi, od ta dva hleba kopiraju se i stvaraju se novi hlebovi i stvaraju se novi hlebovi i stvaraju se nove ribe, jel da? Prolaze kroz Isusove ruke i on daje. I mogu da mislim da se bio tamo razmišljali kao, znaš, kako je mađioničar ovo radio? Ne znam, kad sam bio mlađi, to me uvijek zanimalo. Znaš, kako je David Copperfield napravio da nestane kip slobode? I onda gledaš taj video snimak 100 puta. Nema, razumiješ, kao, ne mogu da verujem, kako je nestao. I onda pozvaš mađioničara uživo, jel, i gledaš šta radi, pa gledaš njegove ruke, prste, i na kraju krajeva kad odrastiš, provališ fazone. I razočaraš se u kapiraš da je to fizička stvar, nije ništa nadprirodno. Ali tu je bilo kao ono, Isuse, imaš, znaš, kako se radi, imaš neki cilindar i vadiš zečeve iz cilindra i kao, mogu da mislim, dođi bliže, pogledaj, jel da, evo riba, ne znam što uradi sa ribom, i dve ribe. Imaš hleb, slomi hleb, i opet imaš ceo hleb. kao ono, ne vidim dobro, znaš, čudo je. Govorimo o nadprirodnom Božjem čudu i verujem da učenici nisu mogli da sanje ovome. Zbog toga vidimo da govore fizički realno, govore ono što je normalno i ne trebaš da ih osuđuješ, jer su mi takvi. Znaš, nikad Isus ovo nije uradio, nisu znali da je ovo opcija, nisu znali da postoji mogućnost da svako nešto uradi, razumeš? Ali to je ono što je Bog radi. Jer ako njega naše razmišljanje i naše opcije padaju u vodu. I to je ono što Isus radi u našem životu. Tako da uzima, lomi hlebove i na kraju deli sve to i nahranjeno je više od 5000 ljudi, jedeš se svi, nasitiš se, znači da su se najeli. Nije bilo ono kao, još mi treba, nego više ne možeš. Ne znam da si nekada jeo tako nešto. Ja sećam, pre sam mogu da pojedem celu picu i mogu da pojedem još. Danas kada pojedem jednu picu, ne mogu više da jedem. Naždarem se, uvijek kažem, više ne jedem, dosta je bilo. Kao, pun si, ne možeš da dišeš više i ono kao, znači tome se govori ovde. Znoje se i razmišljaju, nisam trebao ovo. I kaže, nakupiše komada, što je ostalo, 12 kotarica punih i od riba. I beše onih što su jeli hlebove oko 5000 ljudi. 5000, gomila ljudi, nahranjeni. Kako volim ovaj događaj. Ovaj događaj koji se desio i sva četiri evanđelja govore o ovome. Znaš što je bitno da razumeš? Ajde malo govorimo praktično za nas, šta nam ovo govori. Možemo doći i možemo da kažemo, Isuse, ja nisam sposoban da uradim to što hoćeš da uradim. Ja nemam dovoljno stvari, meni fali to i to i to, jel da? I šta onda? Odeš. I ništa ne desi. Ili, kad ti Bog govori nešto, da uradiš, da napraviš korak, da mu veruješ, poslušaš i doneseš mu to što imaš. Isus pita šta je ono što ti imaš. Razumeš? Ne kaže, donesi meni ono što nemaš. Kad te Bog zove mene, Bog ne kaže, Krist, dođi do mene i budi talentovan, budi sposoban, imaj veru koja je kao, ne kao mala, kao gručino zrno, nego velika kao planeta Sunce. Budi sposoban, budi tamo, znaš, budi organizovan, znaš, imaj oštar um, znaš, budi osoba koja znaš da govoriš i onda ću da te koristim. Mi mislimo da je tako, ne? Vidiš da nije tako. Isus kaže, donesi mi te dve ribe. Donesi mi ono, ti i ja, mi smo dve ribe, pet hlebova. To je ono što mi jesmo, to je mi smo osobe koje nisu, nemaju u sebi potpuno ono što je potrebno da se ispune potrebe koje su oko nas. Razumeš? Nemaš. Sa svime što bi ti mogao da budeš, sa svim tvojim talentima i mozgom i ne znam, sa svim školama, da završiš najveća škola na planeti Zemlje, da budeš elokventniji od, ne znam, Obame, znaš, pametniji od ne znam koga, i onda nemaš u sebi ono što je potrebno da učiniš ono što Bog hoće. Zašto Bog zove tebe da uradiš nešto nemoguće. Jel da? Zove nešto nemoguće misije. Znaš, to te zove. I šta onda? Ništa. Dođi do Isusa i daj mu to što imaš. Žrtvuj njemu to što ti jesi. Daj mu taj talent koji imaš. Šta imaš? Ja nemam puno, razumeš? Imam malo, ali sam mu dao to malo. I šta od tog malog? Uradi nešto. Jel da? Uzme to i njegovim rukama to se pretvori u nešto drugo i stvarno, Bog na kraju te možda koriste, dosegneš 5000 ljudi. 10.000 ljudi, znaš, 15 ljudi, jedna osoba, to je već nadprirodno, veruj mi, jedna osoba, da ne govorimo 5.000 ljudi, jel da? Ali šta, dođi do njega sa onim šta imaš, nemoj se optrećiti sa onim šta nemaš, niko od nas nema dovoljno, razumeš, svi smo sakaćeni. S druge strane, ako misliš da si sposoban, znaš, misliš da si osoba, kad je Bog izabrao tebe da je dobio na lotovu s time, Ima i toga, da. Ja sam jedno vreme tako živeo. Bilo je davno, a sam mislio kao, Bože, to, nisi ti, znaš, nije to što ti uradio tako bez veze, ti si znao zašto si mene izabrao. Jesi, jesam ja talent, znaš, ne znam zašto sam to mislio, ali vremena ukapiraš da ti, onda sam još bio tinejdžer, razumeš, da razumeš, onda sam mislio da znam sve, i onda posle par godina ukapiraš, ne. Ako misliš tako, radi se dobro, Bogu ne trebaš. Bogu ne treba tvoj talent. Znaš, Bog ne mora da nađe najpametniju osobu. Zašto? Može da nađe najnepametniju osobu i kroz nju, ako ta osoba da njemu to što ima, možda blagoslovi hiljade. Razumeš? Bog nema potrebe za ljudima koji su, možda koristi, ne kažem, razumeš, ne kažem nemojte u školu, molim te, ne kažem, znaš, da ti operi mozak sa TV-om i sa Facebookom i, znaš, hode ko zombi, ne govorim o tome, znaš. Dobre, dobre znati. Ali nije neophodno. Pogledaj kako su učenice bili. Ako mogu da koristim malo slobodni rečnik, gomna tupsona. Gomna ribara, znaš, da budeš ribar nije potrebno da budeš školovan, nije potrebno. Nasledili su posao svog roditelja. I tamo su u tome ribar, razumeš, mozak, ugašeni mozak. Ribe, tu su. Bile su tamo, sad su tu, jedemo. I prodamo, i onda ribe, tu su, jedemo, prodamo, živimo. Jako jednostavno. I šta? Vidimo u Delima apostolskim 4. glava, kada su Petar i Ivan stali pred jevrejski sud u Jerusalemu. Čudili su se, rekli su, kako se, pazi ove ljude, pazi kako neuki ljudi, ljudi koji nemaju pojma sa teologijom, nemaju pojma sa, nisu učeni ljudi, i divili su se tome šta je izlazilo iz Petrovih, iz Ivanovih usta. Jel'a? I na kraju kaže, taj stih kaže, znali su da su to ljudi koji su bili sa Isusom. O tome govorimo ovdje. Jel'a? Da ti budeš sa Isusom. I tamo se mogu desiti čuda o kojima ne možeš da zamisliš. Mislim, Bog te stvorio kakav jesi. Bog je mene stvorio da sam tupsom kakav jesam. I znaš šta? Da nemam Boga možda ne bi bila sramota. Možda ne. Pošto bi, verovatno, sa pesnicom branio moju glupost. Tako da ne znam šta je bilo. Ali glavno, dođeš do njega i on uzme uveliča te dve ribe, naš tih pet hlebova, i radi. Ali bitno je da dođeš do njega. Bitno je da napriš korak, jel'a? Donesite mi, dajte mi to. I naprite ljude, nek sednu i dajte im, idemo. Bitno je da dođeš do njega, bitno je da da istupiš. Bitno je da veruješ da u njegovim rukama ono ko ti jesi može da bude neverovatno. Veruješ da može. Ti si dve ribe. Ti si dve, koja je izjava? Ti si dve ribe i pet hlebova. Ti si dve ribe koje su osoljene i pet hlebova koje su nisu sveže. Razumeš? To si ti, to sam ja. Isus uzme i napravi čudo s tobom. Znaš, budi s Isusom, hodaj s njim, pita ga šta ima za tvoj život, pita ga na koji način hoće da umnoži, znaš, da blagoslovi druge, pita ga šta on ima za tebe. Biblija je puna toga, ne? Puno je toga. David. Kakav je David čovjek bio? Kada je Samuel išao, pošto je Bog rekao, idi u taj grad, idi tamo i tamo, na tačno mesto, i tamo je kralj koga sam pozvao da bude kralj nad Izraelom. Njega pomaže da bude kralj. I došao je, jel da, u dom Jesejev. Jesej, tata, donosi svoju decu, veliku, razbacanu, bildere, manekene, sposobne, učene, šta god, lepe. I ovaj gleda, pazi ovu kosu. Ovo mora da bude kralj. Sigurno je Bog pozvao ovu osobu. I Bog kaže Samuelu, ne. Ovo nema veze sa mnom. I onda se, znaš, posle svih sinova Jesejevih, razmišlja Samuel, nisam dobro čuo od Boga, ali šta? Imaš još neko dete? I kaže, otac, da, imam još jedan David, ali taj je, tamo je s ovcama, razumeš, pusti, znaš. ovo su sinovi. E, pa njega da zove. Njega Bog zove i on je kralj Izraela. Kako je to? Kako je to? I kasnije kad je David zaboravio to, kad je zaboravio da je on bio dve ribe i pet hlebova, kad je zaboravio da je bio osoba koja ne može da bude kralj nikada po prirodi, da je bio mali, jel, u porodici koja je naš nebitna, nebitna govorim za politički ili kako god, koja ne može da menja stvari, kad je zaboravio, Bog mu rekao, nemoj zaboraviti kakav si bio kad sam te pozvao, jel da? Kako sam te pozvao iz toga što si čuvao ovce, jel da? Mi često zaboravimo. Bog počne te koristi, nemoj zaboraviti. Bogu ne treba tvoja sposobnost, on je sposoban, on može. Može. Samo budi kod njega, budi s njim, daj mu to što imaš i nemoj zaboraviti. Znači, da si osuljena riba i da si hleb beskvasna. I na kraju krajeva, poenta svega, ako hoćeš pogled kući u Ivanovom evanđelju, u 6. glavi, u 35. stihu, Isus govori o tome da je on hleb života. Jel da? Ko dođe do mene, kaže Isus, neće ostati gladan. Drugim rečima, što je poenta ovog događaja? Poenta ovog događaja je da je Isus nahranio, ispunio potrebe, fizičke potrebe ovih ljudi. Isus ispunjava tvoje potrebe. Šta god da jeste, da je fizička, da je duhovna, on je hleb života. U Starom Zavetu, ovaj događaj, inače, ovde završavamo taj događaj, ali drugo evanđelje nam govori o tome da nakon ovog događaja, ovi ljudi koji su bili nahranjeni, hteli su da proglase Isusa da bude kralj nad njima. Nije loš deal. Nije loša ideja. Da imaš kralja koji izvlači iz rukava hranu i novac, razumeš, i vodu, i gas, naš za grejanje, i ne znam, nije loš, naš, jel da? Isus se sklonio, pobegli su odatle, vidjet ćemo sledeće nedelje, inače ovaj događaj nije napisan u Markom evanđelju, ali zbog čega su oni, zato što ovo je nešto što je ozvanjeni starog zaveta, jel da? Kad je Bog rekao preko Mojsije, rekao je, pozvaću proroka kao što je ovaj bio. Jel da? I Bog je hranio u Izraelu, u Starom Zavetu, tako što je slao manu sa neba i svaki dan se brinuo za njihove potrebe. Hleb. Svako jutro bi našli na njivi, gde god da su se nalazili u pustinji, 40 godina ih je hranio s tim, sa manom. Mana znači šta je to? Znači šta je to? Nisu znali šta je to. Kako? Ne znam. Šta je ovo? Pojma nemam. Fino je. Bog se brine za njihove potrebe, Bog se brine za potrebe ovih ljudi ovde, Bog se brine za tvoje potrebe. Jel da? Za tvoje potrebe. Znaš, samo budi sa njim. On je hleb života. Bez njega, tvoj život nije nahranjen. Nije potpun. Sa njim, pošto on je, mislim, znaš, da razumeš, u ovo vreme osnovna hrana nije bila hleb i ribe. Bila je hleb i voda. To je ono osnovna. Kod nas je osnovna, ne znam šta. Ne znam šta je osnovna hrana kod nas. Samo ne znam. Hleb. I slanina. I paprika. I inzulin. Ne znam. Uglavnom, to je osnovna hrana. Isus govori, ja sam osoba. Ja sam ono osnovno što treba za život. Ako nemaš Isusa u tvom životu, ti nemaš ono što je osnovno za opstanak u ovom životu. Možda imaš hranu, možda imaš pare, možda šta god, ali duhovno ti nemaš ono što može da ispuni tvoje potrebe. Zato što samo Isus može da ispuni tvoje potrebe. I on jeste osoba, on jeste Bog koji te stvorio i kada veruješ njemu, znaš, on ispunjava tebe duhovno. Da li imaš Isusa? Ako imaš, hvala Bogu. Da li nemaš? Ako nemaš, zašto nemaš? Imaš nešto bolje? Ako imaš nešto bolje, reci meni. Jel da? Ali ja sam tražio i pokušavao sam u životu i probao sam razne stvari da nađem kako mogu da ispunim svoj život i šta ispunjava moj život. Kada sam otkrio? Otkrio sam da nema ništa što može da ispuni moj život kao što Isus može. Zato što je on je hleb života. Tako da pozovi ga u život. Kako? Tako što se moliš. Kako se moliš? Tako što kažeš tvojim rečima, dođi, oprosti mi grehe, dođi u moj život, treba mi ovo, trebaš mi ti, hoću da imam život, pozovi ga, moli se. I onda počinje avantura. Bićeš duhovno ispunjen, neće biti život naš super, onda u smislu da naš, dobit ćeš na lotu, tako nešto. Živjet ćeš život kao svako, život koji jel da, ima teškoće, ali ćeš imati ispunjenje u srcu, unutar te, imat ćeš život. Tako da ako nemaš Isusa, ja te ohrabrujem da ga pozoveš, da ne čekaš sutra, pošto ako sutra staneš pred Boga, ako umreš, i nisi pozvao Isusa u svoj život, Biblija kaže da plata za greh je smrt. Drugim rečima, ako ne verujemo Isusa, idemo pakao zbog toga. Tako da ne znam, znači ja sam stavio moju budućnost u njegove ruke. Tako da sam spreman. Ako danas odem odavde, po njegove milosti bit ću sa njim. Tako isto i ti ako veruješ, ako ne veruješ, napravi taj korak što pre. Na zbog čega čekati, zbog čega odugovlačiti i mučiti se i živjeti život bez hleba života. Zašto? Gladovati duhovno. Zašto? Dobro pitanje, la? Pozovi ga danas u život. Aj se molimo za kraj. I se hvati na ovim rečima. Hvati sve što ispunjavaš naš život. Hvati što radiš čuda i danas. Hvati sve što radiš stvari koje mi ne možemo ni da zamislimo. Stvari koje su van nekog našeg razmišljanja. Stvari koje su van tih nekih granica normalnog. Zašto ti si iznad svega ovoga, Bože, i Bože, ti radi te stvari u našem životu. Molim te, da je ti verujemo, da hodimo u veri. Bože, molim te, Bože, da ti koristiš naše živote, naše male živote, kako stvarno ima malo onih koji su plemeniti, koji su uzvišeni, kako si pozvao ono što je ništa pred ovim svetom, ono što je osramoćeno, ono što je malo. Bože, koristi nas, molim te. Bože, daj da svako od nas može da istupi i da da sebe tebi na oltar svaki dan. I da živimo tako što dajemo ono što imamo. I da se ne opterećujemo s onim što nemamo. Zato što se ne opterećuješ ni ti sa time. Ono što mi nemamo i više od toga imaš ti. Ti si osoba koja radiš, ti si Mesija. I hvala ti što si naš Mesija. Hvala ti što naš život može da bude pun u tebi. Hvala ti.